habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha maarchna waa 16 sanadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabana 16.19 mitirban iyo bogga internetka VOA somali.com. idaacadda caawana waxaa wada jira halkan idinkaga socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu waa Sahre Ciidlo Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qaxootiga haysta dibuddejinta dalka Mareykanka oo soo dhaweeyay go'aanka xaakimka gobolka Hawaii uu ku joojiyay wareegtada labaad ee madaxweyne Donald Trump.
waxaa soo dhaweynaa go'aanka maxkamadda Hawaii ee ku joojisay go'aankii madaxweyne Trump. waxaana aad ugu faraxsanaa anigoo ah dadka brosesska u socday 2 sano Mareykanka, aad ugu faraxsanaa oon soo dhaweynaa arrintan.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa warbixin ka hadlaysa muran ka taagan dekedda magaalada Muqdisho.
xubinta dooda gaaban wargeysyada qaybta afraad ee barnaamijyo gaar ah oo aanu ku eegayno caqabadaha haysta ardada Soomaalida Minnesota oo ku saabsan xiriirka dhaqanka iyo waxbarashada iyo qoyska, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. laba garsoore oo Mareykan ah ayaa go'aamiyey in la hakiyo dhaqangelinta wax ka beddelkii uu madaxweyne Donald Trump ku sameeyey amarkii uu ku mamnuucay in dadka u dhashay 6 dal oo muslimiin ah ay yimaadaan waddanka Mareykanka. xaakim ku sugan gobolka Hawaii ayaa amray in si ku meel gaar ahi loo joojiyo amarka cusub oo uu soo saaray madaxweyne Donald Trump oo uu dalkan kaga mamnuucayay qaxootiga ka imaanaya 6 waddan oo muslimiin ah amarkaas oo dhaqangeli lahaa maanta. sidoo kale garsoore ku sugan gobolka Maryland ayaa ishortaagay dhaqangelinta amarka madaxweyne, gaar ahaan qaybta saameynaysa in fiisaha loo diido dadka ka imaanaya 6 dal, balse go'aanka xaakimka gobolka Maryland ayaa ah mid aan saameyneynin qaybta ku saabsan qaxootiga. maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa tilmaamay in amarka madaxweynuhu soo saaray uu yahay mid dan u ah ammaanka qaranka ee Mareykanka. wasaaradda garsoorka Mareykanka ayaa iyaduna ku shaqaleh difaaca amarka madaxweynaha, waxa ay sheegtay inay ka soo horjeedo go'aanka garsoorayaashu ay soo saareen.
dowladda waddanka Ruushka ayaa sheegtay inaanay ku lug lahayn falalka la xidhiidha jabsiga ama weerarka macluumaadka dhinaca internetka. dowladda Ruushka ayaa sheegtay hadalkaasi ka soo baxay kadib markii wasaaradda cadaaladda ee Mareykanku ay dacwad ku soo oogtay 2 qof oo u dhashay dalka Ruushka oo lagu eedeeyay inay yihiin jaajuusiin, kuwaasi oo xaday macluumaadka malaayiin qof oo adeegsada bogga Yahuga sanadkii 2014. afayeen u hadlay aqalka looga taliyo dalka Ruushka oo lagu magacaabo Dmitri Peskov ayaa sheegay in aanu jirin xafiis ka tirsan dowladda Ruushka oo arrintaasi ku lug leh, isaga oo eedaasina ka fogeeyey xafiiska sirdoonka ee dalka Ruushka.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in loo baahan yahay in lala yimaado qaab cusub oo loola macaamili karo Kuuriyada Waqooyi si loo hakiyo barnaamijkeeda nukleerka. xogeyaha ayaa sheegay in arrintan ay muhiim tahay maadaama sida uu tilmaamay ay guuldareysteen dadaaladii diblomaasiyadeed ee soo socday 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Mr. Tillerson ayaa hadalkani ka sheegay isagoo ku sugan magaalada Tokyo dalka Japan, halkaas oo uu ku marayo socdaal uu ku marayo qaaradda Eeshiya. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku mar walba sii wadayo difaaca danaha Japan oo ah dal xulafa ay yihiin Mareykanka.
natiijada hordhaca ee ka soo baxaysa doorashada dalka Netherland ayaa muujinaysa in xisbiga ra-iisul wasaare Mark Rutte uu ku guuleystay kuraasta ugu badan baarlamaanka, kana adkaaday xisbiga ka soo horjeeda ee soo galootiga iyo Islaamka aadka uga soo horjeeda. waxaa la sheegayaa in xisbigaasi Rutte uu ku guuleystay 72 kursi oo ka mid a 150 kursi ee baarlamaanka, isagoo si aada uga horreeya dhammaan xisbiyada kale. 3 xisbi oo kale ayaa iyagana la filayaa inay ku guuleystaan 19 kursi, waxaana ku jira xisbiga Freedom Party loo yaqaano ee Wilders iyo xisbiga Christian Democrats. iyo waliba xisbi kale oo loo yaqaano D66 natiijada rasmiga ah ee sida loo kala helay kuraasta baarlamaanka ayaa lagu dhawaaqi doonaa 22-ka bishan March. Saraakiisha ayaa sheegay in ay codadka ay dhiibteen 80% dadkii sharciga u lahaa inay codeeyaan, taasi oo ahayd tii ugu badnayd muddo 7 sannadood. Halkaasi dhigaystayaal aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay magaalada Muqdisho. Muran ayaa laga soo sheegayaa inuu dhaxeeyo iskaashatooyinka gaadiidleyda dekedda ka hawlgala iyo maamulka dekedda. Murankan ayaa muddo soo jiitamayay warbixin amurahaasi ku saabsan waxa inoo soo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waxaa isi soo taraya muran xoogan oo xilligan u dhaxeeya iskaashatada gaadiidleyda xamuulka ee dekedda iyo kambaniyaasha maamula howlaha gaadiidka rarka ka qaada gudaha dekedda Muqdisho. Waxaana jirta in qaar ka mid ah iskaashatada gaadiidleyda ay ka cabanayaan intan iyo markii howlaha dekedda dib u habeyn lagu sameeyey xayiraad lagu soo rogay gaadiidkoodii ka howlgali jiray dekedda sababo la xiriira inaanay tayadoodu wanaagsanayn, taasoo keentay inay meesha ka baxaan nolol maalmeedkii ay gaadiidleydaasi iyo qoysaskooduba ay dekedda ka heli jireen, sida uu tilmaamayo Mahad Xuseen Gaab oo ah xogayaha ku meelgaarka ee iskaashatada gaadiidleyda.
Dhibaatada gaadiidka ku habsatay waa muddo 3 sano ayay maraysaa. Dhibaatadaas waxaa ka mid ah gaadiidkaas xirfadoodii shaqo ayaa waxaa lagu wareejiyey kambaniyo, dadkaasi ku noolay gaadiidkaasu ma la soo koobi karo tiradooda. Gaadiidka tiradiisa haddaan kuu sheego waa gaadiid 7,000 in ku dhow waaye oo gaari geerishyadii yaalaan waa laga warqabaa. Dhibaatada hadda ugu weyn oo ah waxa waaye geerishada kiradoodii intay iska bixin waaye inaan la yiri gaariga iga baxso. Dhibaatooyinka ay qabaan gaadiidleyda waxaa ka mid ah qoysaskoodii ayagiyo waaye biilkii ay ku biilaayeen, kow ardaydoodii oo wax ka baran jirta iskuulaadka, qaara jaamacada ka dhigi jira gaadiidka aad u jeedid, qaaraq jaamacada ka dhigi jiray waa fail garoobeen oo maanta waxay iska bixin waayeen dhaqaalihii jaamacaddii, iskuulladii way bixi waayeen, dugsiyadii kadaalika. Annagu waxaan ka codsanaynaa yididiilana soo gasha dowladda, waxaa la yiraahdaa dowladdii shacabiga waaye, dowladdii dadka masaakiinta ay taagta daran leh waayeen, waa inay ka rumeeyaan.
Sidoo kale gudoomiyaha iskaashatooyinka gobolka Banaadir Daahir Maxamuud Dirir oo ka hadlay arrinta u dhaxaysa iskaashatada gaadiidleyda iyo kambaniyada maamula dekedda ayaa kambaniyada ku dhaliilay inay dhinac isaga riixeen gaadiidleyda danyarta ay ka howlgali jiray dekedda.
Dowladda hore military waxay ogoleed gaadiidka khatarka oon labada kontrolteyn karin, aan dhaafi karin. Gaadiid cusub na waxay dhihi jirtay gobolada dalka aad waxaa lagu daryeeli jiray shacabka soomaalida, dadka iskaa lagu daryeelay, baabuur aan dowladdi adkeed ayadoo jirta nala lahayn, aan karaawti marayn, aan caymis marayn dekedda looga shaqey jiray, iyadoo loo ilaalinayo oo laleeyay baawr cusub ma geli kara dekedda si shacabkaas noloshooda aysan u lumin. Waxaa soo baxday ganacsatadii iyo nimankii hadda gaadiidka madaxa nooga ahaa inay dhahaan adduunka horumar uu gaaray. Adduunka horumarku gaaray waxa waaye qofka inuu shaqeeya horta horumar. Waxaa dhacday in la yidhaha kambaniga la sameyna Soomaaliya kambani kama jiro, marka u noqono shuruuda kambaniga oo nin 1,000 baawr leh ama 2,000 oo baawr ma jirin. Waxaan ku noolayn faylkaas iskaashada qofkasta Soomaaliya wuxuu uguda iska helo qofkii maanta baawr soo gata xaajiyada iyo midka talada kale fayla lahaa in walba wixiisa ku hela xuquudis Soomaaliya dhan oo ku nooleed. Marka kambaniyaashu waxay noo keenaan kaligii noolaanshahaas barnaamijkaasi la yidhaha ee waraaqda ay horta lahaa waraaqda ay ku shaqeeyaan kambaniyaashu $700 qofka laga qaada $10 lagu qoraa. Sumada yirada waa sumadaas canshuur dowliya maahan, kambanina waa canshuur laguma talagelin oo sharci maahan. Kambani asaga la canshuuro ama canshuuro, in marka qof kambani la siiyo uusan lahayn, haddana dadkii asaga uu canshuuro oo yidhaha gaarigii aniga keygin waa isgelaya, kaagana waxaa siina $200 adi kala gelin maayo. Marka guddoomiyaha gobolka waxaan ka codsanaynaa inuu arrintaas soo farageliyo, wax ka qabto xafiiska madaxweynaha oo u gudbino dokumentiga.
Dhinaca kale, Faarax Aadan Dheere oo ka mid ah howlwadeennada kambaniyada maamula gaadiidka xamuulka ka qaada dekedda ayaa eedeynta loo soo jeediyey ku tilmaamay mid aanay waxba ka jirin.
Arrintaas waa been aan raad iyo saltoona lahayn, wax ka jirana ma leh. Iskaashato annaga rag ka mid ah kambaniyaasha ahaa سيستم كي دولة دو مركي فهمين دباقة دا كتفته دا كده ايا وحلوف بالدري إن لغت دقاء كمبريال دولة دي حسن شيخ او تفتي ايا كدكتي كمبريال لحدن كمبري ايا دولة دو صوبسي لحدن كي كمبري دي بالله سوء اليي لح كمبريال لغت دقاء وع الله رأيو عجادي ترنا لحداس كمبري ايا يكون ده جران او يكشق ايانو ليس كلو قد ايا وعا ترى هلغي اللو بدلي سيستم كمبرياشا وحا صائف بحي دكدا إن أي كي ماذا كنتينر فول كنتينر إن كنتينر بدا عضا لغو بعيو باول كادا عن تريال آين أو عن كنتينر قادي كريم أصغو وحي أو غادي تري كنتينر لغو قادي وعن معقول إن وحا باول أو عن سعون كريم باول تروش كأيو واهورا لغت تغي أو عن فرين لاين ومرك الله بياشر سمي عن سعون كريم لكن وحي باول أو سعون كريم أو تريال أو وحا قادي كرا كل كمبرياشي كو كلمديسيين ويكون لاجرا
فارح عادن ayaa ugu dambeyntii soo hadal qaaday qaabka ay xilligan u socdaan howlaha dekedda Muqdisho waxana uu si kooban uga jawaabay eedeynta la xiriiray inay gawaarida dekedda ka howlgala canshuur ka qaadaan
cid aan dawladda ahayn horta canshuur qaadi karta ma jirto cid shacab oo dawladdu u ogashay inay canshuur qaadan ma jirto gaadiidka waxa laga qaadaa tirsnistraale saddex bilood waxa laga qaadaa kalaawad waxaana qaadata dawladda dadkay u soo dirsatayna waa la arki karaa waxa qayb uu saarad gaadiidka ku shaqale qaybta kale tumariyada iyo cidii kale ku shaqale saddex bilood la laga qaadaa cid kale to hadda gobolka Barangir boostoot uu ka qaato iridka uu qaadaa cid kale hadda gaadiid canshuur tar aanu noogi kamaraasha dawladda sharciyeysay sharciyaas ay dikada ku galaan nidaam bay ku galaan gaadiidka liisa loo sameeyay barsantii lagu qaybshay tambar walba bir qayba loo dhiibay qaybtii uu cadaalad iyo xaq ku soo daayaa
isfaham waaga u dhaxeeya iskaashatada gaadiidayda iyo kambaniyada maamula howlaha gaadiidka xamuulka dekedda ayaa soo bilaawday tan iyo markii dawladdii federaalka ay uu hoggaaminayay madaxweyne xasan sheekh ay isbeddel ku sameysay howlaha dekedda iyo hanaanka ay u shaqeyso حسن كافي قويسته VOA مقدشو
habeenow reaction degaysiyal halkaad uu leenaga degaysanaysan waa VOA laba xaakim oo ku kala sugan gobolada Hawaii iyo Maryland ee wadanka Mareykanka ayaa amray in si kumeel gaar ah loo joojiyo amarka cusub ee uu soo saaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dalkan kaga mamnuucay qaxootiga ka imaanaya lix waddan oo muslimiina amarkaas oo dhaqangeli lahaa maanta madaxweyne Trump ayaa cambaareeyay talabada xaakimyadan ay sameeyeen wuxuuna sheegay in maamulkiisu raxfaan ka qaadan doono arrinkaas warbixintan waxa ay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan
madaxweynaha amarkiisa la laalay Donald Trump ayaa sheegay inuu raxfaan ka qaadan doono amarka uu soo saaray xaakim ku sugan gobolka Hawaii oo si degdeg ah u hakiyay amarkiisa xannibaadda socdaalka ee dhawaan uu soo saaray saacado kadib intii aanu hirgelin madaxweynaha ayaa go'aanka xaakimkaasi ku micneeyay in Mareykanka uu ekeysinayo mid taag daran xaakimkan ku sugan Hawaii ayaa hor istaagay labada qodob ee amarka madaxweynaha ee kala ahaa hakinta qaxootiga imanaya dalkan iyo xayiraadda socdaalka ee siyaasha dadka ka soo jeeda lix dal sidoo kalena xaakim heer federaal oo ku sugan gobolka Maryland ayaa isna laalay amarka madaxweynaha gaar ahaan waxa uu go'aankiisa saameynaya qaybta fiisooyinka lagu joojinayo balse qaybta qaxootiga ma aanu xusin Donald Trump ayaa dhaleeciyay go'aanka xaakimka Hawaii Derek Watson wuxuuna ku tilmaamay in go'aankaasi uu tusaale u yahay cadaaladda sida xun loo isticmaalayo madaxweyne Trump oo ku sugnaa magaalada Nashville ee gobolka Tennessee ayaa sheegay inuu awood u leeyahay maadaama uu madaxweyne yahay inuu go'aan ka gaaro cidda loo ogolaanayo in dalkan ay soo gasho si shacabka Mareykanka nabad ay ugu noolaadaan
The danger is clear. The law is clear. The need for my executive order is clear.
Khatartu way cadahay sharcigana uu cad yahay baahida amarkayga madaxweynana uu cad yahay waxa la yidortay inaan isbeddel ku sameeyo nidaamka burbursan ee khatarta inagu madaxa ku hayna dawladda ciifisay khatarna gelisay wadankeena dadkeenana dhigtay meel aysan iska daafici karin
xaakimka heer federaal Derek Watson ayaa taageeray dacwad uu soo gudbiyay xeer ilaaliyaha guud ee Hawaii Doug Jane ayaa ku dooday in xannibaadda kumeelgaarka ee socdaalka iyo soo galootiga lixda waddan ee muslimka u badani ay ku xadgudbayso sharciga Mareykanka maadaama ay bartilmaameedsanayso muslimka ayna dhaawacayso ardayda shisheeyaha ee dalka imanaya iyo dalxiiska gobolka Hawaii oo halbowlo u ah dhaqaalaha gobolka.
That's a big reason why Hawaii brought this case is because it's really something that taasi waa sababta ugu weyn ee Hawaii dacwadan u keentay, waayo waa mid rukumada aasaaskeena taabanaysa. Haddii uu jiro amar soo baxaya oo dib noogu celinaya nusqarni, markaasuu uu jiray sinjisuuc ku aadanaa halka qofku uu ka soo jeedo ama diinta qofka, taasi waa mid qasab inooga dhigaysa inaan cod sare ku diidno.
Garyaqan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ku sugan gobolka Minnesota ayaa sharxaya isna saameynta uu yeelan karo go'aankan.
Dabcan, dadkii ay ahayd inay soo geli lahaayeen ama la process garayn lahaa ama fiisooyinkan ay qaataan ahayn, marka waxay ka dhigan tahay sharcigii intuusan madaxweyne Trump uusan waddankaba qabsanin ama uusan xilka la wareegin, sharcigii sidii uu nidaamka u jireen buu u soconaya. Sababtoo ah waxaynu ogsoonahay inuu dadaalkii isku day laba jeerba oo markii labaad ay tahay inuu laba wareegto soo saaro labadiiba uu ku guuldareystay, waxay ka dhigan tahay sharcigii hore ee waddankan u jiray ee ay dadku ku iman jireen ama qaxootiga ha noqdo ama fiisooyinka ha noqdo inaana wax iska bedelay oo badan inaysan jirin. Qaybta qaxootiga oo kale waxa iska bedelaya waxay tahay madaxweynaha uu awood u leeyahay dad Obama xilligii dambe uu yiri 100,000 oo qof camal buu u ogolaanay inay soo geli karaan waddanka, madaxweynahan uu yareynay ilaa iyo 50,000 oo qof. Wax iska bedelay ma jiraan. Hase ahaatee qaabka ay ku soo galayaan iyo nidaamka ay ku soo galayaan wax isbedela oo ilaa iyo hadda ka jira ma jiraan bay ka dhigan tahay ilaa maxkamaddan ama maxkamad kale ay go'aan soo saari doonto.
Amarkii hore ee Trump ee uu soo saaray toddobaad kadib markii uu xafiiska la wareegay ayaa waxa uu mamnuucayay muwaadiniinta dalalka Iran, Iraq, Libya, Soomaaliya, Sudan, Syria iyo Yemen in ay u soo safraan dalkan Mareykanka 3 bilood, isagoo qaxootiga imanayana joojiyay muddo 6 bilood ah. Amarkii hore ee lagu mamnuucayay socdaalka ayaa fowdo ka abuuray garoomada dunida, iyadoo saraakiisha waaxda socdaalkana ay la rafanayeen inay ogaadaan cidda uu amarkan taabanayo iyo cidda kale. Waxaa kale oo uu keenay banaanbaxyo waaweyn oo guud ahaan ka dhaca dalkan Mareykanka.
Aad iyo aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan ayay ahayd oo warbixintaasina la socodsiinaysay.
Dhanka kalena, qaxoontiga haysta dib u dejinta dalka Mareykanka ayaa soo dhaweeyey go'aanka xaakimka gobolka Hawaii uu ku joojiyey wareegtada labaad ee madaxweyne Donald Trump. Wariyahayaga Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan oo arrimahaasi ku saabsan kasoo diray magaalada Qaahira.
Qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee degan dalkani Masar oo aan kula kulmay magaaladan Qaahira ayaa siyaabo kala duwan u cabiray dareenkooda.
Magacaygu waa Faarax Cali Maxamuud. Waan ku faraxsanahay go'aanka oo maxkamadu ku soo saartay diidmada, waayo wax badan ayaan sugayay barosii 3 sano ah. Waa aad baan isu dhowahay, waana ku faraxsanahay. Soomaaliya inaan hadda lagu laaban karin, marka aad baan u faraxsanahay annaga iyo wixii kaloo Soomaaliya baroos ku jira ama qaxootiga, aad baan u faraxsanahay. Waan soo dhaweynaynaa.
Magacaygu ah Baqani Cabdullaahi Faarax. Waxaan soo dhaweynaa go'aanka maxkamadda Hawaii ee sidoo dejisay go'aankii madaxweyne Trump. Waxaana aad ugu faraxsanahay anigoo ah dadka barooska u socday 2 sano Mareykanka, aad ugu faraxsanahay. Waan soo dhaweynaa arrintan.
Bismillaahir Rahmaan. Magacaygu waa Ismaaxiil Cali oo degan magaalada Qaahira. Waxaan ka mid ahay qaxootiga Soomaaliyeed ee maxay ahaato brocesska halkan uga socday dalka Mareykanka. Waxaan sugayay brocesska muddo 3 sano ay bar. Waxaan soo dhaweynayaa qaraarka maxkamadda ay ku joojisay diidmada Donald Trump.
Walaal Cabdisamed Shaqaabdin oo gaabo la idhaahda oo degan dalka Masar, gaar ahaan magaalada Qaahira. Wallaahi aad iyo aad waan ugu faraxsannahay maadaama aanu ka mid nahay dadkii sugayay brocesada uga xirashay dalka Mareykanka. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa qaraarka maxkamadda Hawaii xalay ku dhawaaqday.
Dalka Masar waxaa degan kumanaan qaxooti Soomaali ah kuwaasoo inta badan hela dib u dejinta dalkaasi Mareykanka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waxaa xalay magaalada Khartuum ee dalka Suudaan lagu xiray fanaanka Nimcaan Cabdiraxmaan oo loo yaqaan Nimcaan Hillaac, kaasoo magaaladaasi u tagay inuu ku qabto bandhig faneed ay ka qayb galayeen dhalinyaro kale oo reer Suudaana. Fanaanka ayaa la soo xiray isagoo ku sugan hool uu markaasi ka dhigayey bandhig faneed oo ay Soomaalida magaaladaasi ku daawanayeen heesihiisa, halkaasoo muusigaduna ay u tumayeen dhalinyaro kale oo reer Suudaana. Fiido Maxamuud Fiido oo ka tirsan safaaradda Soomaalida ee magaalada Khartuum ayaa Caashe Ibraahim waxa uga warramay waxa keenay xariga fanaankaasi Nimcaan Hillaac.
Caashe, aad baad u mahadsan tahay. Xalay abaara 10 habeennimo ayay fariintaas soo gaartay. Dhalinyarana soo wacay noo sheegay in meel xaflad uu ka heesayay oo bandhig ahayd in boolis soo galeen, kadibna ay markaasi ay saldhigii u kaxeeyeen. Dhalinyaradii markay noo sheegeen waxaan weydiinay sababta, waxay yidhahdeen waxaa jirtay hoolka uu xafladda ku dhigay fanaanku in aanan loogu sheegin dadkii imaanayay, dadkii macnaha jihooyinkii rasmiga ahay ama dowladdii Suudaan meeshaasi joogtay, in loogu sheego in meeshu ka dhacay aroos aysan ahayn bandhig faneed oo markaasi lacag lagu qaadayo oo dadka gelitaanku lacag ahayd. Marka waxaa la dhacay hamwa laba dhankaasa oo ay dowladdii iyo waxka loogu sheegay meeshiina loogu sheegay qahoolkii dadkii loo laga kiraysana loogu sheegay inay tahay meeshu meel aroos. Marka booliskii waxay ka war heleen in meeshu yahay meel bandhig faneeda lagu galay lacag, islamarantaana ay tahay meel oo ganacsi oo kale. Marka dowladda Suudaanna waxaa sharci ka yaala dowladda hoose meelaha saas oo kale ama fanaaniinta markay imaanayaan waxay ku leedahay qeyb ka mid a lacagtaasi waxay leedahay wargelin lagu wargeliyo iyaga oo sameeya dhanka amniga, dhanka nidaamka meelo badan ka ilaaliya ayay markaa sameeyaan. Marka qaladka ugu weyna la sheegay dhalinyaradu galeen dhalinyaradii fanaanka keentay, inkastoo marka horeba safaarad ahaanna lasoo xiriirin, laakiin dhalinyaradii keentay ee iyagu iskood isku xilqaamay ee fanaanka hore u keeneenna waxay ahayn un dhalinyaro iska cadiya. Marka taasaa keentay in uu jiro qalad noocaas.
Waa garta fanaanka Nimcaan Hillaac yaa la socday?
Nimcaan Hillaac inta la socdo qof la socoto ma jirto, keligiis uu ka u yimid magaaladan dhalinyaro caadiya marka soo abaabuleen oo keenay.
Dhalinyarada fanaanka keentay ma iyagaa mas-uuliyadda lahaa oo qaabka wax u sameeyey, mise waxay ahayd midu fanaankaba ka warqabay? Maxay warar kugu soo gaareen?
Anaga sun warka nagu soo gaareen, fanaanku waa ka xanaaqay, uusan ka warhaynin sidaa dana la sheegay oo ilaa marka dambe si xun ugu xumaaday. Laakiin dhalinyarada waxaa la yiri waxay islahayn arrinku ma weynaanay, sababtoo ah mayse lahayn meen mawoodeynin in ay ogaanayaan booliskii wax noocaasa. Marka wax lasla ogyaha maheen, waxaa lena qaladku dhanka dhalinyarada ka dhacay, laakiin inta badan arrinkiina way ka xaliyeen. Marka saasaa marka dambe ay ku dhamaatay.
Marka xafladda xalay lagu soo xiray fanaanka Nimcaan Hillaac, ma keligiiba heesayay, mise waxaa jirtay fanaaniin kale oo la socotay oo ama Soomaali ah ama Suudaan u dhalatay? Bal na sharax xafladda siday u dhacaysay.
Waxaa jirtay horta fanaanku waa fanaan Soomaaliyeed, waxaa jira fanaaniin kale oo Suudaaniya oo la yiraahdo fanaan weyn oo isagana Soomaaliga ku heysa oo kale, isaga carabina ku heysa oo Suudaani ah oo la yiraha Tariq Reyn, oo meesha la joogay oo muusikada si toos ugu tumay sida noo sheegay dhalinyaradu. Laakiin dhanka Soomaalida keligiis uu ahaa, xafladduna xaflada weyn oo Soomaaliya kasoo qayb gasho, inkastoo maalmahan ay dana jirto oo lala Soomaalida qaarkood ay doonayaan in abaaraha iyo lagu qayb qaato oo xoogaa kasoo horjeeda way jireen. Laakiin waxa la soo oran karaa un waxay iska aheed xaflad yaro iska gaaban oo ay dhalinyaro Soomaali kusoo qayb galeen.
Marka ma keligii baa la xiray, mise dhalinyaradii kale ee reer Suudaan ahayda iyaguna kaalinta ku lahaa bandhig faneedkan iyagana waa la qabqabtay?
Isla xalay ayaa waxaa dhacday markii meesha la joogay, dhalinyarada qaarkood ay isku dayeen inay difaacaan fanaanka, ay yiraahdaan fanaanku waa fanaan Soomaaliyeed, lama xiri karo, lama taaban karo. Booliska markuu arrinta soo galay, wax cid walba isku dayday inay ku celiso ayuu hore u taxaabay. Laakiin xilli dambe safaaradu zaalay gashay ayaa waxaa lagu soo daayay dadkii kale. Fanaankiina Saake ayaa maxkamad la geeyey oo lagu xukumay janaax lacageed oo adiga 1,500 u dhiganta lacag Suudaaniga ahna lacag 20,000 oo dinarka Suudaaniga ah. Kadibna dhalinyaradii iyo abaabulay ayaa Saake lacagtii bixiyey, sidaasna fanaankii dhawaan lagu soo daayay saacado ka hor. Anagu waxaan awoodnay inaan meelo badan kala hadalno oo dhankan maxay ahaatay wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka hida ee dalka Suudaan in laga hadlo barnaamij dhaqan isdhexgala laga sameyn karo. Laakiin wax moodaa dhalinyaradu inay iyagu barnaamij yaro oo iska gaagaaban ay wadeen oo ay xafladu saas ula weynaanin. Laakiin uun booliska iyo markii ay ka war heleen arrinta la weynaatay.
Laakiin markii hore waa la sahashaday?
Aada loo sahashaday sida muuqata, oo dhalinyaradiina dhalinyaronimana way qaadeen dhalinyaradii. Laakiin haddadan waxay moodaa inay wax un ka barteen.
Fiidow Maxamuud Fiidow oo ka tirsan howlwadeenada safaaradda Soomaaliya ee magaalada Khartuum ayuu kaasi ahaa Caashi Ibraahim Aadan ayuuna la hadlayay.
Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Iyadoo ay jirto weli abaar baahsan oo ka jirta gobollada dalka, ayaa waxaa socda dadaallo badan oo kuwa caalamiya iyo kuwa Soomaalida dhexdooduba ay wadaan oo lagula tacaalaya abaarta si laguna kaalmeynayo dadka ay abaartu saameysay. Haddaba wariyahayaga Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed ayaa ka wareystay Profeser Yaxye علي إبراهيم وحقيها وسارة دارمها قدها كنمدة قدقة أبارها هل كايد دال لدى سيلا هدى مريان
ها وما سندورت تيرد قدي أي سامي سي إلا هدى الهواء واليح مليين يلاو بغلقون تاسو سدح مليين يسدح بغلقون كمدة أي معلول كجران أما قرك أسارينهين arurahan saddex boqol lixdan iyo saddex kun oo arur ah ayaa nafaqo darro ku sugan oo 72 kun oo kamida ay aad u daran yihiin ilaa ay hadda maalintii gudiga qaran ee gurmadka abaaraha la sameeyay anaga waxaan diiwaan gelinay 1473 qof oo dhimashadood xoolaha anaga tirakoob guud kama hayno laakiin waxa la qiyaasayaa 70% ama 80% xoolaha Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed ay dhaqdaan nooc walba isugu jiraan inay ka baabeen ulbeereedka Soomaaliya waxa lagu tilmaamaa ilaa iyo 8 milyan oo hektar inay beertaan ee ugu yaraan waxa la qiyaasayaa ilaa 80 wax soo saar 80% wax soo saarkooda inuu meesha ka baxay ilmadama ay yihiin dad ku tiirsan roobabka daayo
afartan li sideed saac ay la soo dhaaf tiradaad fasheen intee gaarsii sadex
ilaa iyo bay bakool oo kale waxa la qiyaasayaa inay jiifaan ilaa iyo 350 qof oo isbitaalad kala duwan inay yaalaan ayaa nolo sheegay aad oo kale waxaan loo sheegay ilaa iyo 100 qof oo inay hadda isbitaalka ay ku jiraan deegaan kala duwan markaan la xariirnay waxaan nalo sheegay 48 saacood la soo dhaafay in 32 qof ay u dhinteen shuban biyood ay u dhinteen 48 saac la soo dhaaf markaa waxaa jira dadkaas oo dadka isbitaalka intee yimideen ku dhinteen waay dadkii guriyooda ku dhintay iyo dadka ku dhintay miyiga iyo tuulooyinka qof sheegi kartaa ma jirto meelaha ugu dar markaa dandur istaago meelaha oo hadda eega ku jiro ama ku jiro safka koowaad oo dadku ay ku dhamaanayaan waxa kamida Baydhabo waxa kamida Qansax dheere waxa kamida Walaweyn waxa kamida Waajid waxa kamida Bar dheere waxa kamida Burakaba waxa kamida Diinsoor waxa kamida Cadaado waxa kamida qaybo badan oo geed kamida sidoo kale aad u saameys Balcad oo kale degmada Balcad oo kale iyo sidoo kale waa ayagana waa lamid ma haday waa lamid dhibaatada saasi aad u baahsanta
dhanka dhaqaalaha marka laga hadlayo waa tay Suudi den dadaal gurmad dhaqaale lagu ururinay ilaa iminka dhaqaalaha soo xarooday intee gaarayaan
waa maasantahay gudiga qaran ee gurmadka abaaraha waxa soo gaaray oo la wareegay 1,318,492.4 akoonadiisa ku soo dhacay lacagtaas waxaan ka bixinay qayb ka mid ah oo ah 1,305,000 ayaa waxaan gaarsiinay dowlad goboleedada gudiyadooda heer deegaan ah gudiga gurmadka abaaraha ee Puntland ee midka dhigiisa ah ee Galmudug Hirshabeelle gobolka Banaadir Koonfur Galbeed Jubaland saasan ugu qaybinay sidoo kale raashin waan gaarsiinay oo gobolka Banaadir ugu badan yahay maadaama meelaha kale ee waxaan hadda haynaa oo qaybinayna iyadana lacag kale oo lacagti aan qaybinay ka soo harto 373,643 waxaan rabaa inaan dul istaago anaga baaq aan dirnay oo dawladda lacagaha ka sugeynay cashuuraadka lagu kordhiyay dekedaha iyo baasaboorada iyo tigidada dadka faadalka gudhiisa iyo dibadiisa waxa weeyaan waa 22,435,840 lacagtaas ayaa wali ku dhiman oo dawladdu ay bixisay 623,963 tusaale ahaan ganacsatada waxaan ka sugeynaa lacag ba aan ka sugeynaa waxa lacagtaas ganacsatada gudaha 3 milyan dadweynaha Soomaaliyeed baaqyada aan habeen kasta aan u dirno oo ay ku soo aruriyaan lacagaha TV-yada iyo raadiyasha iyo uga baaqno waa 1,500,000 oo laga sugaayo qurba joogta 7 milyan lacagaas marka 21,435 ay isku noqonayaan 840 lacagaas marka lacagaha la sugaayo waa
dhanka hay'adaha caalamiga maxaa idinka soo gaaray
hay'adaha caalamiga ah OJA waxa systemkeeda hadda soo galay ay gacanta ku haysa 82 milyan ay u qaybisay NGO-yalka maxalliga ah ee ka howlgalo qaybaha kala duwan ee dalka laga soo bilaabo Soomaaliland ilaa Jubaland lacagaas oo dawladda soo gudiga ma soo marayso ee gudiyada heer gobolna ma maraayaan waxay maraayaan NGO yalta bagiliyaal maadaama dawladda Soomaaliya iyo dadka aaminadeeda ay adag tahay sidoo kale lacagta qaramada midoobay koonadeeda ayadana ku soo dhacday deeq bixiyasha adduunka dhan ay bixiyeen waa lacag dhan 400 milyan siday nala wadaageen waxaan laba gudiyo farsamo oo gudigeen na qayb kamida iyo gudi ayagu ay soo magacaabeen oo arintaas indhaha ku haayo sida loo gaarsiin lahay dadka walow ay aad u adag tahay baqdin weyn aan ka qabno 2011kii leexsigi daaqaha dadka masaakiinta loogu tala galay oo ilaa lagu qiyaaso 90% inay dadka gaarinba cabsidaas aan ugu jirto laakiin waxaan xoog saari doonaa inaan dhaqdhaqaaq la socono lacagaha anaga ka gudde ahaan qarnaan dhiibeyno oo nu dhiibeyno gudiyada heer gobol iyo lacagaha qaramada midoobay soo maray oo injiyaasha loo dhiibay inta Ilaahay naga karsiyo
xaqay baqdintu ka jirtaa ma hay'adaha caalamiga mise kuwa maxalliga ee ka shaqeynaya arimahan gargaar
waxaan ka qabnaa baqdinta ugu weyn ee labada noocba hay'adaha caalamiga ah ee dawliga aan ahayn iyo kuwa dawliga aan ahayn oo maxalliga ah kuwa caalamiga ah oo NGOs loo yaqaan qaab waxa jirta ay wax kulunsadaan oo ah in la kordhiyo lacagta maamulka deeqaha ay ku maamulayaan maadaama deeqbixiyasha caalamka ay ayaga lacagtu soo dhiibayaan oo loo yaqaan taabagliyeyaal ee kuwa qaramada midoobay ugu horeeyaan toosna ay u taabagliyeen barnaamijyada ayagoo la kaashanayaan kuwa maxalliga ah kuwaas marka waxay sameeyaan dhaqaalaha lacagta maamulka loo yaqaan ayaa qaali ah marka ka soo qaad 40 milyan laga yaabo inay ka soo harto 26 milyan 26 milyan soo harta hay'adii aan dawliga ahayn maxalliga ah ay maamulayaan gaarsiintii ay gaarsiinayaan waxa laga yaabaa ayaguna riboorro been abuur ah inay sameeyaan oo ay la wadaagayaan hay'adii caalamiga ah ee lacagtu soo dhiibay kuwaasina ay la wadaagayaan deeq bixiyayaasha bikaas borbal iska raba arrimahaasi waxay adkaynayaan xaaladda murugaysan ee dadka Soomaalida ay ku sugan yihiin oo gacan gargaarta u baahan oo aanan u baahnayn mid ayaga dhaawacdo oo dhibaateeso oo wixii adduunka u soo aruuriyay ka dhaco oo meel dhexe ku bixiyo laakiin waxaan ballan qaadeynaa ka dowlad ahaanba hadii raashin gargaar dalkan soo gaar hadda dhowr markaba soo baxday ee sida dhici jirtay 2011kii iyo 2012kiiba suuqyada lagu arko raashinkaas waxaan ballan qaadeynaa qofka lagu arko raashinkaas inaan kala wareegno ugu yaraan ee dadkii aan ku celinno una soo qabano oo loo xiro dawladdu sidoo horma ahan sidoo hore way ka xog badan tahay way ka yaani weyna ka ogaal badan tahay in badan markay rajo badan waxaan ka qabnaa in dadku ay iska ilaalin doonaan laakiin dadka tuugada ahna in gacan bir lagu qaban doono
kaasi wuxuu ahaa professor Yahya Cali Ibrahim oo ah agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha waxaanu ka mid yahay gudiga abaaraha magaalada Muqdisho wuxuu ugu waramay wariyahayaga Zainab Abukar Maxamed
yana wanaagsan dhegaystayaal halka duule naga dhegaysanaysaan waa VOA gurdhow waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban sidoo kale wargeysyada iyo warbixin kale oo ka hadlaysa arrimaha waxbarashada Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ee waddankan Mareykanka hase yeeshee dhegaystayaal mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa laba garsoore oo Mareykanka ayaa go'aamiyay in la hakiyo dhaqangelinta wax ka beddelkay uu madaxweyne Donald Trump uu ku sameeyey amarkii uu ku mamnuucin dad u dhashay lix waddan oo muslimiin ay yimaadaan waddanka Mareykanka. Xaakim ku sugan gobolka Hawaii ayaa amray in si ku milgaara loo joojiyo amarka cusub uu soo saaray madaxweyne Donald Trump oo uu dalkan kaga mamnuucay qaxootiga ka imaanaya lixda waddan oo muslimiinta ahay amarkaas oo dhaqangeli lahaa maanta. Sidoo kale garsoore ku sugan gobolka Maryland ayaa isaguna waxa uu joojiyey dhaqangelinta amarka madaxweynaha gaar ahaan qaybta sameynaysa in fiisaha loo diido dadka lixdaas waddan ka imaanaya.
Dowladda waddanka Ruushka ayaa sheegtay in aanay ku lug lahayn falalka la xidhiidha jabsiga macluumaadka internetka. Hadalka dowladda Ruushka ayaa imanaya kadib markii wasaaradda cadaaladda ee dalka Mareykanka ay dacwad ku soo oogtay laba qof oo dhashay Ruushka oo lagu eedeeyay inay yihiin jaajuuseen kuwaasi oo xaday macluumaadka malaayiin qof oo adeegsada Yahoo sanadkii 2014. Afayeenu hadlay aqalka looga taliyay Ruushka oo lagu magacaabo Dmitri Peskov ayaa sheegay in aanu jirin xafiis ka tirsan dowladda Ruushka oo arrimahaasi ku lug leh.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Axmed Xasan Colaad ayaa la diyaaray.
Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa toddobaadkan waxaa mar kale soo ifbaxday kooxaha burcad badeedka inay afduubi karaan maraakiibta ganacsiga ee mara biyaha badweynta Hindiya. Haddaba burcad badeed Soomaaliya ayaa xeebaha Puntland iminka ku haysta markab ganacsi oo ah kuwa shidaalka qaada. Haddaba burcad badeedka oo waqtiyadii dambe aad u yaraaday maxaa xilligan dib u soo nooleeyay? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgelaya Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya, iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada. Waxaan su-aasha hore aan siiyey Xuseen Maxamed Xuseen.
Colaad, waad mahadsan tahay. Sidaa sheegtay, isbuucan waxaa dib u soo laabtay weeraradii ay fulin jireen kooxaha burcad badeed Soomaalida 13 bishan aynu ku jirno ee Maarso 2017, koox dhalinyaro ah oo iyagu sheegtay inay yihiin kalluumaysato laakiin hadda la leeyahay waa burcad badeed ayaa weeraray markab la yiraahdo Ari 13 oo ay leedahay shirkad fadhigeedu yahay Imaaraadka Carabta, laakiin ay ku shaqeynayeen dad u dhashay waddanka Sri Lanka oo 8 qof ahaa, sida adaha arimaha badda ka hadla iyo dawladda Soomaaliya laftooda ay xaqiijiyeen. Dawladda Sri Lanka lafteeda waxay sheegtay in 8 qof ay waddankeeda u dhashteen. Marka weerarkan wuxuu noqonayaa weerarkii ugu horeeyay oo markab ay ku qabsadaan kooxaha burcad badeed muddo 5 sano ah, tan iyo 2012 burcad badeed weerar weyn ma aysan sameeyin. Sanadkii hore ay mar qabsadeen doon yar oo laga leeyahay waddanka Yemen iyo doon kale oo iyadana ay ka shareecaneysay biyaha Soomaaliya oo laga leeyahay waddanka Iran. Marka hadda waxay tusaysaa koox burcad badeed inay dib u soo laabatay oo ay awood weyn leedahay
waxa hadda ay soo noolaanayaan
ay qabsan karto.
Laakiin marka aad fiirisid burcad badeedku waqtiyada dambe aad bay gaabis u ahaayeen, ciidamo fara badan oo midowga Yurub ka socdana biyaha Soomaaliya ayay joogaan ama caalamka intiisa kale, marka maxaa keenay inay soo noolaadaan?
Hay'adaha badan ee hadda arrimahaasi ka hadla oo ay ku jirtay adeeg la yiraahdo Ocean is Beyond Paris oo ah barnaamij fadhigiisu yahay Colorado Mareykanka, ayaa VOA-da lafteeda u sheegay agaasimahooda bariga Afrika John Steed wuxuu sheegay in hadda kooxda burcad badeeda ay u egtahay koox yar oo sidii hore awood aan lahayn laakiin ay sameeyeen weerarkii ugu horeeyay. Marka waxay tusaysaa ayaga laftood waxay leeyihiin weerarkan waxaan ugu kalifay in nala weeraray, biyo kulul nalagu shubay maraakiib, waa kalluumaysi weyn ee dheen. Weliba waxay sheegtay in hal qof laga dilay, dad kalean laga dhaawacay, sida iyagu hadalku dhigteen. Marka dhibaatooyinkaas ayay u egyihiin inay keenayaan in kooxaha burcad badeed awood badan yeeshtaan.
Burcad badeed diwaatan markab ganacsi oo kuwa shidaalka qaada ah iminka hadda gacanta ku haya xeebaha Puntland, marka maxaa isleedahay hadii dhinaca?
Assalaamu calaykum. Assalaamu alaykum. Marka hore baahda FIWA iyo Colaad, arrintan burcad badeed haddaan ka hadlo ama aan hore u socdo, horta waa arrin la yaab leh. Waqti hadda laga soo gudbay waqti dheer oo maxay ahayd 2005 ilaa 2006 ilaa wixii ka horeeyay, waxaa jiray burcad badeed aad u xoog leh oo dalka ka jiray oo markaa waliba caalamku aad ay u soo ataageen, laakiinse
maraakiib
dagaal u soo direen xitaa aad u xoog labeexay inoo markaa dhacdooyinka 4 markab 5 markab 6 markab ayaa isbuuc lagu xisaabtami jiray, balse hadda muddooyinkani waxaa jiray burcad badeed kaasi waa laga gudbay
oo la baabiyay.
Marka waxa la yaab leh hadda waxa soo celiyay ma arko beesha lixaad qolo la yiraa oo caalamku hadda dalka gacanta ku haya ayaa dib u soo nooleeyay, baan anu odhan karaa ma odhan karo burcad badeed maanta oo qolo yaro kalluumaysata ah marka meel kaga booday muush macquul ma dhici karto, waa beesha lixaad baa dib u soo hadda la rabaa mashruuc cusub in la abuuro kabacdi halkaasi hadda shaqooyin laga furo oo badi Soomaaliya shaqooyinkii hore isku taagay oo burcad badeed iyo luntay iyo wixii oo maxay hawshiyo khadkii oo gacanta ka baxay oo dhaqaalihi hoos u dhacay ayaa hadda la abuurayaa. Taasina
wax la abuuray waa leedahay maani hadda hawshaas waa ka dhamaatay.
Soomaali burcad badeed ama Soomaali hadda wax afduubaysa ama Soomaali kalluumaysato markab qabsan karta ama reer ama qabiil lagu sheegi karaa ama maamul goboleed lagu sheegi karaa ma jiro waa beesha lixaad waxa dadka weeraraysa ee maraakiibta qabanaysa ee gorgortamaysa wiilasha Soomaalida hadii ma
beesha
lixaad waxa weeye waa beesha caalamka
hay aragtidaas aragti ka duwan ayaan qabaa beesha caalamka horta dadaal badan ay ku bixisay sidaad ogtahay la dagaalanka burcadbadeeda waxa jira horgal Atlantic leeyahaydo oo ay dalal reer Yurub u badan ay ku jiraan oo ka hortaga burcadbadeeda ay fuliyaan burcadbadeeda way dadaaleen tan 2012kii muddo 5 sano waxay ku dadaaleen burcadbadeeda wax weerar ay fuliyaan waad ogtahay markii hore 2012kii 13kii xitaa xaaladu waa deganeyd wixii ka sii wareeray 19kii 9kii sida professor sheegay 2005tii aad ay u xoganaayeen tan 2005tii colaad hadaad akhrisay 6.6 ilaa 6.9 bilyan oo lacagta dollarka Mareykanka ay beesha caalamka ku bixisay sida loo joojin lahaa weerarada fuliya burcadbadeeda marka dhaqaale intaas leeg ay beesha caalamka ku bixisay sida loo hortagi lahaa weerarada fuliya burcadbadeeda waxaan qaba aniga burcadbadeeda in si weyn loo hortagay hadda lafteeda tan iyo markii warkan soo baxay 13 bishan beesha caalamka walaac badan ka muujisay aadi hadda isha ugu haya lafteeda inkastoo aan la xaqiijin karin in burcadbadeeda dadka hadda la leeyahay iyagana ay sheegayaan kalumestiyin inay rabaan lacag madax furashaah in kale waa arinta
laakiin waa maraakiib ganacsi
ah laakiin waa markab ganacsi oo shidaal wada Djibouti ka soo baxay wuxuu ku socday Muqdisho iyaga dhaxda u galay caluulay u leexjiyeen oo gobolka Bari ah iyaga haysta hadda inkastoo warar saa ka soo baxay shiigan laftooda in dagaal dhacay oo la isku dayay in ciidamada Puntland soo furtaan laakiin weli waxay leeyeen kalumeysataanahay waana lagu tagrifalay badeenaanu ilaashaneena xaqaan u leenahay leeyeen
Professor hadan ku soo laabta adiga beesha caalamka sidii Xuseen hadda ka dhawaajiyay lacag badan ayay ku bixiyeen sidii loo tirtiri lahaa burcadbadeeda waana la dareemay muddooyinkii dambe inay aad u yaraadeen marka adiga maxaa ku maaragtay kuma muuqatmay arrimaha soo dhan in burcadbadeedkii la dagaalankood aad u socdo
maya 2012 ilaa 2014 ilaa 2005 waxa ka jiray burcadbadeeda dad culad oo waad ogtahay dalka inay xoog lahaayeen lacag waxay soo gelin jireen aan la qiyaasi karin oo dollar ahaan aad u fara badan waxa sixir barar waxay sameeyeen in xataa magaalooyinkii sida Puntland oo kale iyo sida Muqdisho kale capital lacag yooga iyo dhulalka ay gadanayaan iyo guryaha ay gadanayaan burcadbadeedu lacagta ay soo gelinayaan
xilligaas
ay sixir bar ilaa hadda dad baa lagu biixiray waqtiga guryahi la gatay malaayiinka dollar la kala siistay ilaa 5,000 oo maxay heeday la kala siistay lacag aad u fara badan oo dollar ah way lacagtaas oo aad u farabadnayd ka bacdi hoos u dhacba ku yimid hadda 2000 taariikhda hadda aan ku jiro ilaa wixii hadda muddooyinkan dambe hoos bay u dhaceen taasi markaa waxay ku tusaysaa dhaqaalihiin mashruucani maadaama hoos u dhaca burcadbadeedii ay yaraatay
waya aad u maasantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyahan falqay arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo xuseen maxamed xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan ku dhaafay sidaas iyo nabadgelyo
wahagaag axmed xasan culad ayaa dooda gaaban ina la socotiin halka ka dhigaysanaysan waa VOA Washington haatana Minnesota xildhareeyasha waxbarashada iyo khubarada madaxa banaan ee ku sugan gobolka ay degan yihiin Soomaalida ugu badan dalkan Mareykanka ee Minnesota ayaa si weyn u dhaliilay heerka waxbarashada ardayda Soomaalida khubarada iyo macallimiinta iskuulada waxay sheegeen in ardayda ku jira iskuulada sare aanay wada qalin jabin inta jaamacadda gashaana ay ka yartay intii hore isugu diiwaan gelisay iskuulada hadaba waa sidee heerka waxbarashada caruurta Soomaalida Minnesota maxay yahay xiriirka ka dhaxeeya waxbarashada iyo xiriirka waalidiinta iyo ilmaha ma jira xiriir ka dhaxeeya qalin jabin la'aanta iyo in dhalinyaradu ay faraha la galaan faldambiyeedyo waxaanu haddaba idiin soo gudbinaynaa qaybtii afraad ee barnaamijyo taxana ah oo ku saabsan xaaladda waxbarashada caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida ee Minnesota waxaynu soo diyaariyo soo jeedinaya Haroon Macruuf
gobolka Minnesota waxaa sanadii ugu dambeeyay ka baxay caruur kuwaas oo ku dhacay gacmaha kooxaha xagjirinta sida Al-Shabaab iyo ISIS hadaba ma jiraan xiriir ka dhexeeya caruurta saaqidaysa ama ka hareeraysa iskuulka iyo kuwa ku dhacaya gacmaha kooxaha xagjirka ama la duufsanayo محمد عثمان دعالي أو حقراكو حيال دير رقن كالصومالي ذا وحاو ليه وارين دعي كرتا
والله هرتا وحاو يان المهو مركا او سكول كساق دو تيوا المبوغان ربلا وح كستا ايو اسهلا انو مارك اي اما عيد كستا اسهلا اني سفرد رابقو يالتو مركا إن كستور رنتي أنا وح مارته هذا عند أوجا هي رنتي أنا لا هي معنا حديد جونيا كده هي ونتشرين هذا نروح أنا أمريكا تاع المهم مركو سوق كصور دعو والد كي كجو ومارته هي ونقطة الم مارته هي يعني إذا نمهملين إن شقة مع إقاط كاتو برشدين إقاط كاتو نلاش شو نبى إقاط كاني سمركا إت كستور رنتي iskud dayda inay maaratay wax ka dhaadhicisato way ka dhaadhicsan karta mid kale caruurta runtii inta badan waxbarashada ka dhacda waxa ma aha kaliya caruurta waalidkooda isku dhacaan laakiin waxa jirta caruur badan oo runtii inagu Soomaaliban nahay ku timaad la timid dad ay qaraab yihiin iyo dad ay ehel yihiin oo markay halka yimid gooni isu taagay kuwaasina way u badan yihiin kuwa ma aha waxbarashada ka taga in waalid runtii rasmi aan lahayn
taqi bashiir oo kaaliye macalin ah waxa uu qabaa in xiriirka ka dhaxeeya oo intaas ka sii dhow yahay waxaana uu sharaxayaa sida ay taas ku dhici karto
aad xir aad una sana ka dhaxay qofka markuu uu inta badan dadka kareemka galo ama dambiyada galo waxa hadda hadda wadanka waan dhashay waxyaalaha ay sababtu ah ka dambiyo waxa waay markuu socialki uu aqoonsi ka waay qofki ixtiraamka waay waxa uu raadiyaa wax kale oo socialka ixtiraamka heli karo ama daraag soo gala ama wuxuu gala waxyaalahan crime nooc walba ah ama qof dilaha noqdo ama darago lacuna ha noqoto ama sexual wax la xiriir ha noqoto waa waxa yumanka uu ka sameeyay هذا الكابوليو كلام معناه اندلاء أيها لكن أسكو أركي أسجى إنه شو صياتي وحقبنا وحنا ندب وصوبت روحه أسجى وحبها بندرب إسكوله مركا ضد بدن أو درب إسكول أو أيا وحي مركا قاركود أي درب دايان أما إن أي حوسية أي واحد بفلك ولا نغنى أي محيالي هذا وح حقيقة جرتها حتى وحليه هي وحكو حرنتها نقالها ودن كأنه ودن ماتيرياليست أوه wuxuu ku xirnaa aqoonta iyo dhaqaalihii waa laba shay oo la isku xirawa hadaha iskuulka baxday reedka lagu qaadanayo waa la yaqaanaa marka shahaado college wada jid waa la yaqaanaa four year degree marka wada jid master marka wada jid wixii waa la yaqaanaa marka waxaa la ogaanayaa marka qofka isaga ah ee drop iskuulka ah noloshiisi hoos u dhacday marka markii dhacdo actionka banaan waxa waa inuu qofkii markaasi uu execution la yimaado oo waxa waa wax diin gaalada ama barabo ee ma u baxnay waxa wax barashadaana marka waxaad arkaysaa arday badan oo ku dhahaysa aniga iskuulka hadaan ka baxo waxaan aadayaa in Soomaaliya ama Qaahira waxaan aadayna wax jawaab Islaamiga soo barto ama waxaan aadayaa Saudi Arabia waa tan aba haysataa oo taadan masaajidii wax lagu bartan way jiraan marka marba haddii darab iskuul yimaado qofkaasi ama either inuu dhinacan qolooyinka uu ku biiro ama inuu qolooyinkan xabsi gala ee crime sida kale labada waa wax sharci waa wax fitra ah ayaan qiyaasaynaa
laakiin dhalinyarada ku biirta kooxaha xag jirka waxaa ku jiray laftooda kuwa waxbarashada ku fiicnaa oo ay la joogeen labadoodii waalid sidaasi darteedna ma jirto xuduud cad oo la dhihi karo qofka waalidkiisa la jooga ama waxbarashada ku fiican waa sidan ama ma aha Asad Cali Weyd ayaa ina xusuusinaya muhiimadda qodobkaas iyo in wax walba ay ku xiran yihiin dadaalka gaarka ah ee ay sameeyeen ilmaha iyo waalidkiisa
markaad eegto yeelka hadda ma taqaanay ka tagay Mareykanka ee meelaha aaday meelaha kusoo dhintay markaad eegto in badan oo ka mid ah runtii jaamacaday dhiganayeen fahm la fiican bay la noolaayeen ma taqaanay very good students bay ahaayeen marka way jireen qaar yacnihii dambiye galay ama waxyaabo hore usoo galay way ku jiraan laakiin markaad u fiiriso wax dhahaya ilmo kasta oo ka saaqiday ma taqaanay waxbarashadu wuxuu ma taqaanay geli kara halka ayada ama jiraan marka waxii loo rasmi oo runtii aan sheegi karo inuu ka dhaxeeyo iskuulka laga saaqido iyo xajirku la aado ma jiraan kuwa aan iskuulka saaqidin oo aad ugu fiicnaada aaday
waa garta marka maxaad ku macneyn lahayd arintan ciyaalka xajirinta gacanta u gala sidaad sheegtay kuwa dambiye gala ama saaqiday waa laga heli karaa kuwa waxbarashada ku fiicnaana waa laga heli karaa maxaad ku macneyn lahayd arintaas
wallaahi waxaan dhihi lahaa arrintaasi kulley waxa weeyaan waa uun de duufaan socota waa wax ma taqaanay waa uun ciyaalka maskaxooda runtii qaabka loo qalday video motivational videos baa ma taqaanay internetka lasoo geliyaa waxyaabaha uun weeyaan waa wax ciyaalku iska dhaadhiciyeen runtii oo meelo kale laga hagayo wax waalidku waxyaabaha aan u leenahay waalidku waa inay ogaadaan ilmahooda waxa uu qabanay iyo meesha istaagay cid la saaxiibay waxaasa ka mid ah social media ilmuhu uu gelayo ilmaha waxa ugu weyn ee duufsanaya ee waxa inuu aado sal u ah waa social media nin intuu ilmaha gurigiisa ugu yimaado oo reerkooda ugu yimaado gacanta ka qabsanaya ma jiraan waxaan odhan waxaa sal u ah
waa information technology gan hadda soo baxay waa social media has ee YouTube has ee halka Mareykanka ku dhashay ama iska koreena waxay afan u arkaan dhulka intii la tago qor la qaato waxba la qaato la dagaalamo waxaas ay u arkaan mid kale culimadu inay runtii ma taqaanayay ay sheegaan waxa sax ah qofku uu ku dagaalami karo uu ku dhiman karo iyo waxaan sax ahayn inay in badan ay ka hadlaan iyagu si dabliga u hadlaan aad u fiican la
gobolka Minnesota kuma cusba dadka ajaanibta ka imanaya dunida inteeda kale boqolkii sanad la soo dhaafay ka badanba waxa gobolkaasi degayay dadka imanaya wadamada Yurub gaar ahaan wadamada la isku yiraahdo Scandinavianka qaxootiga ugu cusub ee yimaada waa Soomaalida iyo Ethiopianka iyo waliba dadka yimid galbeedka Afrika haddaba marka ay noqoto xiriirka ka dhaxayn kara saaqidnimada iyo xagjirnimada mas'uuliyiinta gobolku waxay sheegeen inaysan wax cadeyn ah u haynin arintaasii jiritaankeeda Siyaad Cali waa xubin la soo doorto oo ka mid ah gudoonka waxbarashada ee Minneapolis
runti ma aanan baarin anuguna iskuullada aan badanaa maamulo waxa weeye waa iskuullada fasalka koowaad ama kasoo bilow xanaano ilaa iyo high schoolka qofka baxo marka inta badan intaan ka warqabo dadka baxay un waa dad maaragtay qaangaadha ma aha yacni dad weli ma arag anugu qof high school ku jira oo marka maaragtay baxay marka runtii uma lahayn maayo in arrintaasi ay tahay arrin anigu kulli kuma baraarugsan inay tahay arrin la xidhiidha xagga waxbarashada maaragtay oo waxbarasho xumo soo wajahday qofka uma arko
maxay kula tahay
waxaan u arkaa inay tahay un fikir maaragtay runtii qaldan runtii qofkii oo maaragtay qofkii oo tala xumaystay baan u arkaa
dibaatadu ha ahaato xagjiraynta ardayda saaqidnimada ama in laga miro dhalin waayo waxbarashada waxaa hubaal ah in su'aalo waaweyn ay u yaalaan soomaalida ku dhaqan Minnesota iyo wadamada kale ee qurbaha kuwaasi oo ku saabsan sida ay u xallinayaan kala qoqobnaanta afka iyo dhaqanka ee u dhaxaysa waalidka iyo ubadka maxay tahay hadafka ay ka leeyihiin wadamada ay ku sugan yihiin marka laga reebo inay kaga gabadaan colaadaha iyo burburka soo waajahay waddankoodii sidoo kale sidee ayay damacsan yihiin inay uga qayb qaataan mustaqbalka ubadkooda oo ah caymiska keliya ee nololeed ee dhaqan ahaan Soomaalidu leedahay ahna sida keliya ee lagu sugi karo in ubadkoodu ay ku noolaadaan nolol ka wanaagsan tan waalidkood Siyaad Cali waxa uu bulshada Soomaalida xasuusinayaa erey keliya oo u baahan in diirada la saaro waxbarashada
qodobka koowaad ee mar walba ku celceliyo waxa weeye in bulshadeenu iyadoo isku duwan loo arko waxbarashadu horta inay tahay xalka kaliya ee horumar lagu gaari karo hadafka koowaad ee horumar ku gaari karno hadafka koowaad ee aan ubadkeena ku badbaadsan karno hadafka koowaad ee aan horumar kaga gaari karno wadankan mid shaqsi ahaaneed mid family ahaan mid qoomiyad ahaan mid qoys ahaan mid dad ahaan mid ummad ahaan aan ku gaari karno in qodobkaas haddii laisla fahmo wixii kale iyo qaabkii iyo si kala looga wada hadli karaa
barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aynu kaga hadlaynay xaaladda waxbarashada caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota waa naga intaas afarta qaybood ee barnaamijkan waxaad ka dhagaysan kartaan bogayaga voasomali.com iyo Facebook haddii aad doonaysid inaad barnaamijkan ka dhiibato aragtidaadana noogu soo dir somali@voanews.com
macruuf ayaa inala socodsiinayay barnaamijyadaasi taxanaha halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA dhageystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysada Caashi Ibrahim Aadan iyo Axmed Cali Sheekh ayaa la diyaaray
haddii aynu ku bilowno wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa London ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay Boris Johnson ayaa booqday Soomaaliya Mo Farahna waxa uu gacan ka geysanayaa codsiyada ku aadan in la caawiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Wargeyska ayaa ku bilaabay qormadiisa in xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain uu kulan la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo bishii aanu soo dhaafnay la doortay.
Booqashada xogayaha arrimaha dibadda waxa ay ku soo beegmaysaa iyada oo Britain ay ku dhawaaqday iyaba oo gaaraya 5 milyan oo wax looga qabanayo dhibaatada abaaraha ee ka jirta Bariga Afrika. Waxaana qorshuhu yahay in gargaar loo fidiyo 16 milyan oo qof oo qarka u saaran macluul daran una baahan cunno biyo iyo daweyn muuqaallo lagu codsanayo in gacan laga geysto abaaraha ayaa laga baahin doonaa. Warbaahinta muuqaalka ah ee BBC, ITV, Channel 4 iyo sidoo kale Channel 5 iyo televisionka Sky muuqaallada ayaa lagu codsanayaa dadweynaha Britain in ay ka qayb qaataan dhaqaalaha lagu caawinayo dadka dhibaatooyinka xoogan ay soo wajaheen kuwaas oo ka dhashay abaaraha iyo colaadda.
Wargeyska warbixintiisa sii wada ayaa waxa uu yiri Johnson waxa sidoo kale uu cod dheer ku sheegi doonaa xaaladda amni ee Soomaaliya iyo hanjabaadda joogtada ah ee ururka Al-Shabaab ka imaanaysa ee sheegaysa inay weerari doonaan dadka reer galbeedka ah sida laga soo xigtay waaxda la talinta ee wasaaradda arrimaha dibadda. Wargeyska ayaa dhanka kale ka hadlay in Mo Farax oo xilligiisii caruurnimo ku soo qaatay Soomaaliya oo ka mid a goobaha ugu daran ee abaaruhu ay ka jiraan uu sheegay inuu aad uga muragsan yahay dhibaatada jirta waxaana uu dalbaday in si deg deg ah wax looga qabto.
Mo Farax oo guulo ka soo hoyay ciyaarihii olombikada oo hadda loo magacaabay inuu ka mid noqdo danjirayaasha hay-adda Save the Children oo ka mid a 13 hay-adood oo si wada jir ah gacan uga geysanaya abaaraha ka jira bariga Afrika ayaa yiri anigoo ah aabba haysta 4 caruur ah waxa i damqaya in aan arko caruur aan haysan cunno iyo biyo. Hase yeeshee arrintani waa xaqiiq jirta oo haysata waalidiin badan oo xilligan ku nool bariga Afrika.
Isagoo sii hadlaya waxa uu yiri abaaruhu waa arrin aad u xun waxaana jira malaayiin caruur ah oo qarka u saaran dhimasho. Waxaan ku dhashay Soomaaliya waana arrin taabanaysa qalbigayga inaan maqlo sheekooyinka la xiriira qoysaska dhibaatoonaya. Lacagaha ay ururinayaan guddiga gurmadka degdega ah ee loo soo gaabiyo DEC oo ka kooban 12 hay'adood oo gargaar oo fadhigoodu yahay Britain ayaa qorsheynaya in 5 milyan oo gani lagu caawin doono Soomaaliya, Kenya, Ethiopia iyo Koonfur Suudaan.
Caruur lagu qiyaasay 800 oo kuna u dhexeeya da'da 6 bilood ilaa iyo 5 sano ayaa u baahan in la badbaadiyo lagana daweeyo macluusha daran ee haysata. Xogeyaha gargaarka caalamiga ah ee Britain, Priti Patel, ayaa sheegtay in Britain ay durbaba ka jawaabtay abaaraha isla markaana hay-adda UK Aid ay gaarsiisay bariga Afrika cunno, biyo iyo gargaar caafimaad loona baahan yahay kaalmo dheeri ah si looga hortago masiibo dhacda.
Wargeyska Daily Monitor ee ka soo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa ka hadlay in madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni uu ka qayb galayo shirka heerkiisu sareeyo oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya, kaasi oo la qorsheynayo in uu ka dhaco magaalada London 11 bisha May ee sanadkan. Shirkaasi ayaa waxyaabaha looga hadli doona waxaa ka mid ah taageerada Soomaaliya iyo sidii gacan looga geysan lahaa gargaarka bani'aadamnimo.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson oo booqday magaalada Kampala ayaa ku marti qaaday madaxweynaha Uganda ka qaybgalka shirkaasi oo daba socda kii London ka dhacay sanadkii 2013. Shir jaraa'id oo si wada jir ah ay u qabteen madaxweynaha Uganda iyo xogeyaha arrimaha dibadda Britain ayaa madaxweynuhu uu ku sheegay in uu aqbalay ka qaybgalka shirka London.
Boris Johnson ayaa uga mahadnaqay dalka Uganda taageerada amni ee Soomaaliya ay u fidiyeen iyadoo soo dhaweyntiisii magaalada Muqdisho ay ka qayb galeen ciidanka ka socday dalka Uganda ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM. Ciidanka Uganda ee qaybta ka ah AMISOM ayaa gaaraya ilaa 6,000 oo askariin. Dalalka kale iyaguna qaybta ka ah AMISOM waxaa ka mid ah Burundi, Ethiopia, Kenya iyo Djibouti, waxaana maalgeliya Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay.
aad buu mahadsan yihiin Cashe Ibraahin Aadan iyo Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiinayay wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ay qoreen. Waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London jooga. Jamaal maxay noo xiga?
Waa tahay waxaan dhegeystayaasha markaan usoo qabanaynaa heestan aanu filayo inay ka wada heli doonaan.
Urdawan wan kaso abenki majisare
codkaasi farxiyo fiska ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacadda yadi fiidnimo waa Jamaal Cusmaan iyo Sahar Ciid Looyd leh sidaa iyo nabadgelyo.
هذه الشير حلقات ما إنسان هيك سبيه كم حرينو حلقات بسوغنتان هاي بيه.